na putu za Emaus. Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobroveče i dobrodošli u emisiju Na putu za Emaus. Danas smo proslavili praznik svetog apostola Andreja Prvozvanog, a pravoslavne crkve koje prate ispravljeni julijanski ili novi kalendar slavile su praznik svetog Germana Aljaskog, prosvetitelja Amerike. Upravo na ovaj dan prije 26 godina upokojio se još jedan svjetilnik pravoslavne crkve na novom kontinentu, protojerej Aleksandar Šmeman. U večerašnjoj emisiji čućemo priču iz ruskog pravoslavnog časopisa Vinograd, a govorit ćemo i o najjačem čovjeku na svijetu, ali prije toga da se sjetimo oca Aleksandra Šmemana. Otac Aleksandar je prije Drugog svjetskog rata godinu dana proveo u Srbiji, a tamo je boravio i u septembru 1980. godine. Evo kako je to opisao u svom dnevniku. 20. sam otišao iz Pariza za Beograd, uživajući u vožnji kroz stari dio grada, žute, stare, jednospretne balkanske kuće okrečene u oker boju, onda patrijaršija pa manastir. 3 sata vožnje po nevjerovatnoj vrućini, svugdje se osjeti pečat socijalizma, neka vrsta transcendentalnog sivila, ružnoće konvencionalizma. Ali sljedeći dan, nedjelja, bila je od početka do kraja nezaboravna i svijetla. U 6 ujutro došli smo u malo selo gdje je patrijarh sveštao jednu crkvu. Više od sat vremena smo proveli po seoskim putevima koji su vodili preko brežuljaka i kukuruznih polja. Na putu smo prošli pored srpskih seljaka u širokim čakširama i žena u crnini. Sve vrijeme u Srbiji jak utisak su na mene ostavljala lica ljudi, beskrajno puna ljudskosti, tužna i na neki svoj način lijepa. Služba je trajala 4 sata, bilo je nevjerovatno vruće, ali malo po malo čovjek urani u praznik, u divne lagano pojanje ogromnog hora sveštenika, u gledanje naroda, nekih 1000 običnih ljudi, mnogo monahinja, jednostavne, smirene. Onda ručak koji je trajao 3 sata u strašnoj vrućini ogromnog šatora, govori gromoglasna muzika lokalnih svirača. Vraćajući se, zaustavili smo se u jednom ženskom manastiru, okruženom svijetlim vrtom, u hladovini srednjovjekovne crkve. Pjevao je hor monahinja. Crkva nije ni ovo ni ono, kako to teologija određuje, već blagodat, jednostavnost, dokaz, radost koja dolazi od blagodati. Priča o Moskovljanki Nadeždi nije priča puna uzbudljivih događaja. Rođena je 1976. godine, diplomirala na Moskovskom univerzitetu i trenutno radi kao psiholog za predškolsku djecu. Udata je i ima sina i ćerku. Međutim, priča o Nadeždi je priča o Božjem promišljanju i ljubavi prema čovjeku, o ljubavi čovjeka prema Bogu i čovjeka prema čovjeku. Evo kako je sama Nadežda ispričala svoju priču. Rođena sam u Moskvi, odakle je moja majka, a moj otac je porijeklom iz Libana. Kada sam imala 3 godine, brat i mene su zbog zdravlja poslali u Liban, gdje je uvijek bilo sunčano. Tamo smo živjeli sa babom i dedom. Baba Asmat je bila duboko pobožna muslimanka i poslušna supruga. Udala se za dedu ne iz ljubavi, već po želji roditelja i rodila je 4 kćeri i 1 sina. Ustajala bi vrlo rano, spremila doručak mužu koji bi onda odlazio na posao, a ona bi čistila cijeli stan od 100 kvadrata santimetar po santimetar i kuvala bi predivna jela. Baba se molila 5 puta dnevno, nakon što bi oprala noge i lice i na poseban način ruke. Znala sam da u to vrijeme ne treba da uznemiravam i samo sam gledala. Kada bi se deda vratio kući, ručao bi i išao da spava. Mi bismo mu pritrčali i poljubili ruku koja nam donosi hleb, ruku najstarijeg čovjeka u kući. Ovo mi se mnogo dopadalo i uvijek, čak i danas, poljubim ruku svog oca i dodirnem je čelom u znak poštovanja. Ukazivanje poštovanja mudrim roditeljima je divno. Na taj način obezbjeđujemo i sebi poštovanje i mudrost u budućnosti. Djeca iz takvih porodica neće svoje roditelje nikada poslati u starački dom, neće vikati na njih ili, još gore, tući ih ili izbaciti na ulicu. Majka me odvela da se krstim kada mi je bilo 6 godina. Sjećam se male crkve u centru Moskve. Bila je prepuna, sveštenik je čitao i osjetila sam mir u duši. Majka nas je zamolila da ne kažem ocu gdje smo bili i poslušali smo je. A kada mi je bilo 12 godina, majka me tajno odvela u Novodjevički manastir. Kada smo ušli, služba je bila u toku. Sve je bilo tako svečano, svjetlo i prijetno. I shvatila sam da ne želim da odem odatle. Onda se mama upoznala sa ocem Mihajlom i on je pokušao da nas uči istini. Pokušali smo da čitamo molitve, da postimo i odlazimo na službe. Najteže je bilo to što smo od oca morali da skrivamo svoje krstice i svoje misli. Kada je otac konačno sve saznao, bio je veoma ljut na majku. Rekao je da nam on nije ništa govorio o islamu, da bi mogli sami da se odlučimo kad odrastemo. Prestali smo da krijemo vjeru, otvoreno smo pokušali da odlazimo u crkvu i da se molimo. Onda je on na glas pokušao da čita Kuran i da propovjeda islam. Ali kasnije odustao i čak pokušao povremeno da sa nama odlazi u crkvu. Kada mi je bilo 17 godina, upisala sam Bogoslovski institut. Otac mi je postavljao pitanja o pravoslavnoj vjeri, učenju i dogmatima i trudila sam se da mu prenesem sve što sam naučila i razumjela. Što sam više učila, više sam uviđala da je sve u pravoslavlju logično i da ima duboko značenje. Svaki obred, svako pravilo u pravoslavnom predanju nije tu slučajno, već je direktno povezano sa suštinom vjere. Na svako pitanje tipa zašto radite ovo, može se dati razuman odgovor. Otac je do gospoda došao kao Toma. Desilo se čudo u Divjevskom manastiru. Moja sestra Daša i ja smo se posle večernje službe vratile u hotel za poklonike, gdje nas je čekao otac koga je mama nagovorila da pođe sa nama. Pokušao je da nas ismijeva i govori da ako bi sve to bila istina, onda bi on to sanjao. Ujutro nas je probudila njegova vika. Kako me niste čule kad sam vas zvao? Rekli smo da nismo čuli ništa. A on je odgovorio da je u snu vidio Majku Božju koja mu je s neba poslala ikonu koja je lagano plovila kroz vazduh ka njemu. Tata je vikao, ali niko nije čuo. Otvorio je oči kada mu je ikona dodirnula čelo. Odmah sam shvatila da se radi o najdražoj ikoni svetog Serafima Sarovskog u Miljenije, ali sam mu rekla da ode u crkvu i potraži je. Posle liturgije čula sam oca kako plače. Evo je! Majko Božja, pomiluj me. Bio je na koljenima pred ikonom Umiljenije, krstio se i klanjao. Ubrzo nakon ovoga, otac se krstio. U Libanu imam tetke, strikševi i rođake koje puno volim. Oni su muslimani. Kada sam postala pravoslavna i naučila osnove vjere, nisam to od njih krila. U početku su bili užasnuti. Žena i djeca muslimana treba da budu muslimani. Ali moja majka je uspjela da krsti djecu, pa čak i muža. Kažu da je to prvi slučaj u cijeloj istoriji Libana. Kasnije su rođaci digli ruke i pokušali da traže smisao u mojoj vjeri. Razgovarala sam sa njima na arapsko-francusko-engleskom i objašnjavala im svoje stavove. a glavno je bilo to što kao Ruskinja, gledajući rusku istoriju, mogla sam jasno da vidim da bez pomoći Majke Božje, blagoslova svetog Sergija Radonješkog i drugih svetitelja, ne bismo mogli da se izbavimo od najezde neprijatelja koji su htjeli da unište našu otadžbinu. To ih je izgleda uvjerilo i ostavili su me na miru i samo bi bez riječi sklonili moj krst kada bi se našao preko odjeće. epiteti najjači čovjek na svijetu ili najopasniji čovjek na planeti, teško da će nas asocirati na pobožnog porodičnog čovjeka. A upravo takav je Fjodor Vladimirović Emiljanenko, svjetski prvak teške kategorije u disciplini koja se zove MMA, što je skraćeno od engleskog Mixed Martial Arts, to jest mješovite borilačke vještine. Kao i u većini sovjetskih porodica, tako i u domu Emiljanenkovih, o Bogu i vjeri se nije govorilo. Tek kasnije sam pročitao Evanđelje, kaže 33-godišnji Fjodor. Išao sam u hram, zapalio bih svijeću, ali nisam se molio ni učestvovao u svetim tajnama i obredima crkve. Prije 2 godine prilikom posjete manastiru Divjevo u njemu se nešto prelomilo i postao je svjestan da je pravoslavlje, kako sam kaže, istinski život čovjeka sa Bogom. Nedugo nakon toga, u gradu Stari Oskol u kome je odrastao, Fjodor se upoznao sa starešinom hrama Svetog Nikole, protojerejem Andrejem. Kada sam upoznao oca Andreja, sve moje sumnje su nestale, kaže Fjodor. Boraveći u njegovoj blizini, uvjerio sam se da je ovo jedini ispravni put. Kroz oca Andreja, Bog me doveo do ljudi koji su mi pomogli da shvatim kako sam živio i kako bi trebalo da živim. Prije svake važnije borbe, Fjodor danas odlazi kod svog episkopa Jovana i od njega traži blagoslov i molitve. Milioni pravoslavnih Rusa su se molili za mene, ovo je njihova pobjeda, ne moja, kazao je Emiljanenko kada je u novembru dobio meč protiv do tada neporaženog Amerikanca Bretta Rogersa. Kao što je običaj, prilikom izlaska boraca na ring, sa ozvučenja se pušta muzika. Pjesma uz koju Fjodor uvijek izlazi je stara kozačka pjesma San Stepana Razina, koju je za njega snimio njegov duhovnik, otac Andrej.
Oj, tonji večer, tonji večer, mnje malim malo spalos, mnje malim malo spalos.
Я верю в Бога. Когда я произношу эти слова, я сознаю, конечно, их несоизмеримость со всеми другими словами, произносимыми мною. Я знаю, что, произнося их, я перехожу, так сказать, в другое измерение. И все же, 99 из 100 раз, когда я говорю это, я, пожалуй, не задумываюсь о смысле сказанного. И слова эти звучат так, как если бы они относились к повседневной жизни с ее маленькими заботами. Я привык к ним. Я привык к тому, что я верю в Бога. Как привык к тому, что есть вокруг меня люди, которые не верят в Бога. И эта привычка как раз и не дает мне прорваться к единственности, особенности неслыханности того, что я утверждаю, как нечто само собой разумеющееся. Вот я верю в Бога. Поэтому началом углубления в смысл этих слов, в раскрытие, хотя бы только для меня, для моей жизни, для моего сознания, не может не быть удивления, восприятие их, как если бы я услышал их в первый раз. Таков, между прочим, тайный закон всякого подлинного знания. Оно всегда начинается с прочищения и обновления взора, слуха, каждого чувства. Только если мы способны удивиться, оказываемся мы способны и начать вдумываться в обычно скрытый от нас последний и глубокий смысл всего того, что окружает нас и составляет нашу жизнь. А удивляться — это и значит прежде всего освобождаться именно от чувства привычки, которое как бы серенькой пылью покрывает наше сознание.
Bio je to glas oca Aleksandra Šmemana, a za kraj emisije pročitat ćemo odlomak iz knjige njegove supruge Julijane Šmeman Biti sveštenikova supruga, u kome matuška Julijana opisuje posljednje trenutke zemnog života oca Aleksandra. Njegova bolest i približavanje smrti bili su bez sumnje za njega čak i veći nego što bi to bilo neposredno viđenje Gospoda. Sa velikom jednostavnošću, sa sveobuhvatnom vjerom, on je čekao, kako je sam jednom prilikom i napisao, bezvečerni dan carstva. Njegova smrt je bila zaista čin života, praznik upokojenja. Njegovo približavanje smrti bilo je nalik na voz, koji kreće posle piska sirene, zahuktava se i polazi, u početku spora, škripeći točkovima i ispuštajući paru, da bi se zatim kretao sve brže i spokojnije, tamo gdje je cilj svakog putnika, ka dverima carstva, koje su se otvorila za njega i kojima se on približavao sa mirom i blagodarenjem. Nikada ga nisam vidjela da tako sija, da je tako blagodaran, tako trpeljiv. 3 dana pred upokojenje primio je svetu tajnu pomazanja osveštanim jelejem. On je tada bio veoma slab i nismo znali kako će reagovati, ali na kraju molitava rekao je jasnim i snažnim glasom: Amin, amin, amin. U tome je bila sva njegova saglasnost, neka bude tako čitavog njegovog života. Htjela bih da završim odlomkom sa kraja poglavlja o smrti iz njegove knjige Za život svijeta. To je sasvim jedinstven odlomak jer je napisan u prvom licu. I ako učinim taj Hristov život svojim životom, ako tu žeđ i to iskanje carstva učinim svojom žeđu i iskanjem, to čekanje Hrista svojim čekanjem, taj opit Hrista kao života svojim opitom, tada će i sama moja smrt postati ushođenje u život. Ne znam kada će nastupiti i kako će se zbiti posljednje ispunjenje svega u Bogu. Ništa ne znam o svim tim kada i kako, ali znam da je u Hristu već započela pasha svijeta, prelaženje svijeta u carstvo Božje i pretvaranje svijeta u carstvo Božje, kao i da je život već prožet svjetlošću te pashe, njenim mirom i radošću u Duhu Svetome, jer Hristos vaskrse i život živuje.
Should we grow?